طلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومراقبته في كل تصرفاتنا وسلوكنا، واعلموا أن غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى تخريطكم نادمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أربع مرق تندرز الله سبحانه وتعالى آية قامت دي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قسم بيون نشك مس قامت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شوكو بلي تجاكو ربا إزمكو أخطاء المصلين في صلاة الجمعة، إزمكو سبيزة بسازي مصلاة الجمعة. أخي الكريم بارك الله فيك، بولا بيانتان سي خطبة أمباكو بيانتان خطبة بانغا ليونا آية ذو السبت يزي سمانغا نية كبيرزان غنيم آيز استثمر ميسغام إسغامان ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكفتو بكتوكا نغاكو وكجهو نغولي مشارة أمسلام نغولي مسجة أمسلام نغولي مبوبكا أمسلام نغولي موانا أمسلام وهكذا. أخي الكريم إسغام بكو سلامكا أبا سينغا فينزو كوانغا تويتي سمان يغاب سلام نينغا حقيقة الإسلام لن ندركه وفسلام بنيت تنبو توفاق أخي الكريم بارك الله فيك ولنسوا فزر الجوك لابا ماس تنتون إن شاء الله. فإذا أخي الكريم كبير إذا أمو يوغوانجي نوغوان بلزور واريرو بيرو مسجي ومسلام بيرا أمشارة ومسلام بيرو مفبوك ومسلام بيرا بيرا مدارة يوناري يوليمو نغولي مسجي الدرى مسلام ولنسوا نغا تي إجانة الجاكو ينجل واموك الجاكو مسلام. أما الكافر فلا، والإسلام هو الاستسلام لله وحده بالتوحيد، هو الاستسلام وحده لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إسلام تجي هو الاستسلام لله وحده بالتوحيد في خبانة أسرين دارينز في خسال الديرو نوفم بيوبادم بيونا مقاسيا إنقو بادم ندك السيدية الله سبحانه وتعالى نوفم أسلمت نفسك إلى ربك أموغو قلنا وقزيزا إلى الله سبحانه وتعالى شو تجيزا مجي شو بسامتي مناكو لغيرا شو جوكورا ببقى من كتيميري لا ويميري لا ببقى من كتامبرا وتامبرا ببقى من تيها أتو نيغا شغامب ساوي وولي نغا تجيكو نيغا شغامب ودوكو سياكو سيا. هذا هو الإسلام أهل الكريم، والإنقياد له بالطاعة وانا واتنوبة أنت قوتك دوكو أنغو وغوندا وغونزي مجوني شغامب دواء ووزمور يوتي أخي الكريم بارك الله فيك أمبك يا قامبا. إنما المؤمن كالجمل الأنف ومكرزا فانغانانغا إنغمية وانا إنغمية تزينا فانا شتوار إنغا تشريفو منكونتي إنتي ويبانغا أنتو مزباجي سبا مويتشوما منينو نباستوا كو مقوا أمبك ناغا أنتي أفانغانا بوات ونوو قوات لكو مقوا ونوسيكا إنغمية تينزا فسيكا تلا إنتي تينزا فسيكا تلا وبلي تامبولا وتامبوزي والإنقياد له بالطاعة وبيربو تشونغا الله وشهادان بجنة وشيقون للا. هذا هو الإسلام، والبراءة من الشرك وأهله ووالبيل ولنيو تقام الشرك وأهله نابا بشركو. أخي الكريم ويبو زيم وفانا غنوتيا تولي موابا بويرز الكفار تولي موابا بسلام بغز وكبان تنبارو ايشي وبسلام تولي موابا بسنيوكا نجديني يا الله افيب زدوا nga yenna emiriddeku mazima akakkanyiziddwa n'ogamba nti aa tulabye nnyo era kale nabo tunaweraweerako bwayitirira akajanja okusaba mubaka janja sibulimu. Akhi karim, bulijjo omusiraamu yenna ekikkakkanyi oba ekikwata ku busiraamu abeera konsitant era afaayo nnyo n'aba nti akola kyonna ekisoboka okuba nti enkola entuufu eyimirirawo. Nyo olwaleero akhi karim baraka llah fik,
تجد أبا بكر وتجد عمر وتجد فلان وفلان نينغا تيا كولي نكويمو أنا واتقوبو السينكا نيويو إذن مالاو بسلام أخي الكريم بارك الله فيك gendera nti mwimuku bigendera byaba kufar muntaro ezabwa e Tanzania okujjana okujja government ya amini mwalimu ekigambo obusiraamu zegolaba bali bagenda kunkuba amasasi mukaseera ako musanvu mu mwenda government ya amini ngejiddwako bali bananga kiki wali busiraamu myaka gya kibuga gyetwali tuli mu kibuga muno Kampala road yao olaba ekizimbe kibaka mbale kibakita nga Uganda eyeddembe omulembe gwa amini awo wenyini bali bankubira musasi wali twali tutaddeko obukofiira tuli basiraamu sajja najja n'atuhala singa bubi nnyo kigambo busiraamu era enkofiira twazijjako ne tuzissa mu nsawo zaffe ne tusigala nga tukyatambula mu kibuga ng'abalala ekitebe ekyo ky'olaba ekyo eky'obusiraamu mwana wattu kyalangirwanga ku leediyo byonna twabiwulao ku leediyo mu kaseera ako kigenda kufuulibwa Nyerere hotel be bagamba kigenda kuzimbwa mu hoteri y'amaanyi nnyo muzike gujja kubeerawo ne mwana twewunye ebintu bya Allah subhanahu wa ta'ala nenga programu yasooka mukaseera ako nga tuwuliriza moshi spirit yeyokea ekitanga ku rediyo era abe moshi spirit era abe moshi spirit kiseera kyatuuka moshi spirit yazikirira Allah yamanyiyo faidhan akhi lkarim kyenneetaaga mu kintu kino toli mu abo abayambyeko okuba nti obusiraamu bufeebezebwa bwali wano olwaleero tuli mu abo abeetabye n'abalabe ba Allah kuba alkafiru huwa a'da huwa aduwana qadiman wa haditha omukafiri muyige akhi karim barakallahu fik kuba dda mulabe wa busiraamu paka n'olwaleero taina kagenda kukwagaliza bino ebintu biri mu nteekateeka obubanda abasiraamu bagibweko ebyabwe byonna biziweeyo mubakufaru babyeddizi babitwale nga basala amagezi bwera ti mulukujjukujju naye bafegwa omusiraamu agamba nti yasiramuka toli mu abo abakoze enkwe ezitwala ebyobugagga by'obusiraamu iwa Allah wa noyogira kiki ngati walingo gamba kunzinda shadu an la ilaha illa Allah wa shadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tulaba anti wabero limba bulimbi wala tamutunna illa wa antum muslimun temubwanga munsi ofate kutuka angu jongo wali muslim tulaba anti obochi menyewo fa anta munafiq wali munafusi faidhan akhil karim barakallahu fik bero omuntu owa mazima ku bisirambu obwo bujja okugasa otherwise bino byonna byolimu ebyedduniya byakiyita mu lujja bamekaba gagga boolabyeko Allah batute mu nsi n'abajja mu nsi naye wadde nusu bwe tagenda nayo faithan omenyikira tine sente zotagenda kufwalibwa nazo fi qabrik faithan akhi lkarim barakallahu fik alislaamu huwa alistisilaamu lillahi wahda mwana wattu beeranga weewaddeyo eri Allah mu buli kimu kyonna kyonna ate mwana wattu owone okuba nti okwesebwa abakufaaru ليش النقر والي أخي الكريم واحد يدعي الإسلام ولهذا ما أنت مسلم ليش النق مسكين ومسانغانغا يفرق بين المسلمين أيولا وقت واب السلام نغا كلاتيا أخيس أساليب إذا اليهودية الجهنمية إن جوغل إذا ويهودي إسوارو بتوازو منتو في النار جهنم زيتيا انتيا وبنانغا موانغا أخي الكريم إذا تريا ينزا تشيكورا تريا ينزا تشيكورا مسجانغا مسلم era muffe buli yenna ali ku nkola entuufu taliyo ayinza kulanga muntu ggwanga lye kubanga mba nkuvunaana ekintu ky'otayinaako obusobozi nobody can change his twine nobody can afford it tosobola kukikyusa kubanga wabula weesanga bwesanga ng'oli mu lugwala oli muganda oli mujalu oliwaeva kyonna kyolimu faithan bwe nkuvunaana ekintu ekyo mba nkoze bubi tosobola kukikyusa kibanga nze okuvunaana ennyindo lwaki ekuli mu kyenyaawo onoogikola otya misikiini فإذا أخي الكريم نبي أتوكو توقع ما كون سونغي حديث أبي بن كعب يقام من تعزى بعزاء الجاهلية فأعطوه بهن أبيه تينا إنما أنا ود الذي يفتخر أبيرا براود نقوان غالي أبيرا تيت وران تيا وقل نيو مانا ود تنغا وابانو نيو كتاسوا أيتا باشي كاشبا وبقوان غالي ناتكو يساشيقام بسلام نبي يقام فأعطوه بهن أبيه ممقام باقين دارمو كبيريري واشتاوي wabalia ombako tuko okwogera ekigambo ekyo Allah manya ntyobwa okoze kinene nnyo kinene akhi karim min umuri ljahiliya kibuku bintu bya jahiliya obusiraamu byewajja okumalawo niye olwaliro abantu abamu bakyakirina nga la yataazza bilisilaami tabera proud na busiraamu wabula mwana tuye twaira mu ggwanga le tinze ndibwe tinze ndibwe ekitayamba mu maaso ga Allah ebeera jahiliya nabbi atugamba ntugambe bwoto nti genda oli obwereere bwa kitaawo aina kutoka tuwala atakunu
temugeza no kiyisaayisa mu ngero gero wabula mukigambe salaha mukimugambe very clear abere ng'akifuna nga mwana tukiri mu kkoona lyonna naye nabbi otuuka okugamba ekigambo ekyo manya nti oli fi amuri ljahiliya obusiraamu bwe bukyaliko nokutatostauda buli kaakabonero akablak akhi lkarim ma hatha kyankula kyekyo omuntu kyakola ng'agamba nti musiraamu faidhan ikhwata liman tusiramuke tubeere abasiraamu obeerenga obusiraamu bwe bujja kugasa mu maaso ga allah otherwise ojja kumenyeka wano osaale osiibe naye nga mu maaso ga allah min juthai jahannam oli mu bantu abagenda okuyingizibwa omuliro ogwa nabbi ekyogera kyaba akyalibwa atyo abajja kubanga mu bimbi binja bya muliro wa insalla ne bwasaala wasaama naasiiba wazaama annahu musilimun naatuka nogamba nti andi musajja musiraamu تبيانب ما صلى الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أخي الكريم بارك الله فيك موضوع ينيني أخي الكريم tubeere abasiraamu osobole okutuukiriza allah kyagamba nti wala tamuutunna illa wa antum musilimuun weekyekingenga buli wiiki abaffe ndi musiraamu sikoze kinyonoona busiraamu bwange ekimalawo obusiraamu si kikoze oba oliawo tomanya munange ofa kutuukako ddi osobole okutuuka mu maaso ga allah wa anta musilimun nga naawe oli musajja musiraamu oli mukyala musiraamu osobole okuganyulwa awatali ekyo mwana tujja kufiirwa hadithi gyensome hadithi entuteriko nfuufu gisange musabe ekiyitibwa توبيج لينغا يو حديث توبيج سان مسند الإمام أحمد وهكذا ولون رسالة لطيفة رسالة تنتنو يا شيخ عبد الكريم عبد السلام ابن عبد الكريم البرجس يا واني كرسالة موانا تنغا ايو غيركم سونغيو أبا جيتازي أصور التطوك إلا يتوان تجي مواكو يكاني كن سونغا ايو أخي الكريم ايو غير تفرد ايو الجمعة شموك عيدية الاسلام بالويك كنغا نفاف سلام عيدية بالويك naye tulinamu ensobi ze tukoleramu ze twagala okunabbaako entonotono muzo kiba kikyamu akhi karim barakallahu fik okujja nooba nti munna omusanze nga omumanyi nga khatibu amaze okulinnya ku mimbar bw'oba omutudde kumpi n'omukwata mu ngalo ne mubuuzaganya bw'aba akulirwa n'omulengera n'omuwa kajambo oba n'omuwa simail ekyo kikyamu akhi karim barakallahu fik mbaka takikkiriza oba ogenda ogudde mu muteeko ogw'okuzanyira mu jumaa wabula sirika busirisi wabula bwogera nga khatibu tanakulinya mimbar tiwali mutawaana naye kasaala nnyo emimbar ejjuma ojja kuba nti kuwandiikiddwako naam ekirala abantu abamu balina itiqad eyokusoma surat al ikhlas alfa marra yauma aljumaa asoma surat al ikhlas yaqulu huwa llahu ahad emirundi lukumi kunaku olwejjuma mbwalabe nabbi saka ekyokubiri waluwombu fakad ishtara nafsahu min annar aba yenunudde okuva mu muliro buli bwasoma essuula eyo hadithi ezo zonna zonna ziri fabricated gamba njiyewo maudu bazifatika ku nabbi nabbi tabigamba wabadde akikola nga omenyika nakyo akhilkarim kite naye nga yo suratu likhilas nungi okugisoma emirundi gyoba osobodde so si lunaku lwa juma in particular naam kirala omuntu asoma almuawadat asoma almuawadat emirundi musanvu asoma suratu likhilas nasoma ne falak ne nasi emirundi musanvu bada aljumua nakyo min albidai nakyo kintu kya bidai etakkirizibwa muntu okuba nti agende nakyo mu maaso aba amenyika omenyisi nomulimu gwatajja kusasulwamu mu maaso ga allah sako nekirala n'okumenyamenya ku banno mwana tonga okereye nakyo obusiraamu bukigaana wabula tuulawo oba osanze ekifo naye okujjanga omee banno obwoti 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 awatali gamba nti nsonkulu okutwala mu maaso bwalwa ekintu kyonna oba ozizza musango faidhan ikhwata aliman salaamu magezi muyiga obusiraamu obusiraamu awal farida ekyasooka okulaalika obusiraamu ekitugamba kigambo kusoma naye bw'otoyiga eddiini y'obusiraamu obusiraamu tebukulwanga okopa bukopi la wa innama bwakusoma obuse mu nkola wa hakada waliwo ensonga z'otajja kuwona mu maaso ga allah nga biri basic ku buli musiraamu ateekeddwa obiyiga tojja kuganyulwa mu maaso ga allah nga tobisomye faidhan salaa magezi durusu zibeerawo wano wabaawo darusu nawala nawalala naye noonya ilimu entuufu omanye obusiraamu bwo osobole obuusa mu nkola nga obumanyi saka ekyo buli obulwanirire kuba kyekikulu ky'ogenda okutuuka nakyo mu maaso ga allah otherwise nebisigadde munsi munnange byakumenyera bwereere saka ekya kinsimbyeo kutukutuyo insha allah kutya obusiraamu alkufar yiga nti basala amagezi gonna okuba nti emizikiti giggwawo mu kampala lwekyoba tonnakimanya mwana tulimu omuntu nga mu kampala ayita mu isaina la yatabiru tafumiriza bintu byalwa mu kibuga netunuyira nti buli kizimbe kyonna ebisinga obungi wano mu Kampala biriko amacyasi agateddwa mu fulaati awo nobulikamu konna era mwana ne bakoppa n'enkula y'obusiraamu ku musanvu gwennyini awo nawo baba balimbinankana yaabwe babuukabuuka baleekaana Allah byatakkirizangako akhil karim faidan genderera gwe ebyo babimalawo babijjawo bukantu konna konna baate bongera gaziya buliwaddabuwadda abakofaaro abo wenna ekitonnazuuka tokimanyi ojja kulwako ne wosaalira bw'otooyimirire ku magulu go kulwanirira haqiyo ekigenderere akhil karim bw'otooyimirire ku magulu go kulwanirira haqiyo ekisembayo twalina nga omusomesa mwena tugwa tusomesa naye nga tiranyo okozesa ekigambo kino tal islam la tataqaddam illa bitadhiya obusiraamu tebugenda mu maaso illa bitadhiya okujjako nga waliwo abeesaddaase obusiraamu tebugenda mu maaso illa ne sacrifice etya naatugamba nti unzur ila ghazwati badiri mwekkaanye otalwe badiri baasigalawo bemekawo sahaba bannabbi baasigalawo 14 naagamba nti kyekyaddirira rayatu lislaami kubanti rebenda y'obusiraamu yabeera waggulu siraamu nefuna ekitiibwa naye nga waliwo omusaayi oguyise manya ni akhil karim barakallahu fik obusiraamu is watered by blood tosibira ye ebigambo obugambo abadan wa innama lislam obusiraam is watered by blood ebbanga lyona manya nti yagala bugende mu maaso beera be prepared beera mwetefutefu kyonna ekitugongo kikutuire okulwa allah tufwayo falaka lujur falaka lajru ljazil falaka thawabu ljazil falaka thawabu lkabir oyina empeera ezitagambika tola basahaba batusooka Khubayb ibn Adi yagamba ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي سفوايو I don't care سينغانغا مانتي مدوا وبانغان زيتي دوا كروا بسلام وانغي كساي ديو ناكو ينبانغو يريد نينغان قد دكو كروا الله سفوايو واتي أنت وتوسنا ما ينجم مصرع الله وتوسنا رانكا الله زييتا زيئتك سبن ينزا باتوسنا زو أخي الكريم جوك لاش مسيجي mwanatu omukkiriza bw'ava mu nsi atwalibwa mu bakkiriza banne n'abawa kiki ekiri ku nsi nabbi bwatu bwatugamba mu hadithi entuufu n'abawa sitole yonna eri ku nsi towange kino ndeseeyo kino ndeseeyo kiri bwabanga mva ku kyalo kimu n'abuuza nti wange omwana wange gundi kyawe yawasa oba yali wanne bwati kyate we gundi haji gundi awo kamaadi oba gundi tiyo yetumwamulaba bwabanga yali mukyamu tagenda mu bifo by'abakkiriza wainama atwalibwa fi ummi hawiya ewamamwe mumuliro wahakadha lkafiru nomukafiri bwatyo atwalibwa ila arwahi lkuffar eri bakuffaaru banne banabakafaano juzi misikini batuuka dda nga bonnabi yatulugunya misikini beyayisa obubi abasiraamu misikini bamulabako dda ne basanyukira nti o wahakadha aduwu llah wa aduwu lmuslimin naye avudde mu nsi akhil karim barakallahu fik ebintu bigenderire beeranga nnyo ngaoli proud n'obusiraamu walastu ubaali hiina uktalu musliman sifaayo mwana wattu ebaali malanga busiraamu bwewefuusa ensonga okuva mu nsi yange ala ayi jambin kana fillahi masrai kurudda lona lwembanguiriddewo naye nga luguddeo kulwa allah otuuse ne credit otuuse ne ona etagambibwa mu maaso ga allah bamuzina ona ez'ensi zekiyita mu lujja ez'okulimba obulimbi allahuma aiza lislaamu walmusilimin waadilla shirika walmushirikin wadammiru adaaka ada addin okuminisa tekikkirizibwa okuminisa nga imaamu asoma edduwa tekikkirizibwa tofuna musongo wabwere tusomesezaako mirara watekirara wabuyagadde okuminisa kibeera kyama so si muddoboozi ryo nti amin amin eyo nsobi tugigambako nyo akhil karim ittaqillah allahuma aiza lislaama walmusilimin wa adilla shirika walmushirikin ngeera bwe kityo khatibu atakkirizibwa kuwandika mikono nti rabbana atina fi dduniya kukumi mbali wano aba akoze kibi akola atya yarufau sabbaaba yushiru bisabbaaba engalo eno bwati gyawanika omubaka byeyakolanga fi khutabi yaumi ljuma allahuma aiza lislaama walmusilimin wa adilla shirika walmushirikin wadammiru adaaka adaa ddin اللهم اكفنا شر كل ذي شر انت اخذ بناصيتي يا رب العالمين اللهم اكفنا شر الكافرين وشر اعوانهم من المنافقين اللهم رد كيدهم في نحورهم يا الله اللهم رد كيدهم في نحورهم يا الله اللهم اكفنا شر الكافرين ورد كيدهم في نحورهم يا الله انك ولي ذلك والقادر عليه يا رب اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم انك ولي ذلك والقادر عليه يا الله ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يسر لنا امورنا كلها يا الله اللهم يسر لنا امورنا كلها يا الله ووفقنا لما تحب وترضاه ووفقنا لما تحب وترضاه واشف مرضانا يا رب العالمين انك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلي اللهم على محمد النبي الامي وعلى اله عليه وأصحابه وسلم وأقم الصلاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إدتي كنت تجاكم أن ينفي نيوكم أنت ومزيك تقوم ساري لم وأن بابدو بوليا وصوكرا نيوكم أنت يجفو كمولي مجمجا ساري لم كيري مكوتي بيري الكوتي ينسي يتوغينا مو ate kiri nemu koti yemmwe bananyiri kyonga cha Allah subhanahu wa ta'ala ngamu muyo kitasa ko mujeje kunsi fino kubategeza buli kiba kiguddewo muberenga mukimanyi musobola kwetegekera ikinzo kudda okujja encha omusango guli mu koti okwongereza ku bicho notondo bitwayo gette ne kulwaba batabaddewo wetuogerera abajulizi bana bama zoku obujulizi bosi bulikola bamukagulinga ya wadde obujulizi kitegeza ati yakola statement ku police police yamuita ne mujako statement era ogana okugenda mukaguli okuwa obujulizi guba musango era ovunanwa nolwekyo buli yakola statement okwefuula ati notagenda mukaguli obeera oyitibwa stubborn witness era okwatibwa nogubako musango era nosibwa. Ekyo nja kwogereja kukikubula lwaki kireese mpozi kiyamani wa Uganda Muslim Supreme Council Ali Adrama yasooka okuwa obujulizi mu kkooti era yajulira nti bo nga executive era ye nga kiyamani waayo tebakkiriziganyangako kutunda kifo kino naye yeekanga bwekanzi nga mubajje ne kaseenene ne balaba bakitunze era basayinize transfer oyo n'agenda olw'okuba yayogera mu luzungu abaawerekera ku sabbaani nga bakulemberwa ssesimba baagenda ku supreme council ne basala embuzi ne bagamba tuwangudde kubanga oli musajja ayogedde nti basayininga naye yaliko omujulizi owokubiri yawadde obujulizi okwosajjo yabadde Ibrahim Hassan Kirya ono nga mmemba wa executive committee era nga mmemba wa general assembly ya Uganda Muslim Supreme Council twakkaanyizza naye wano ffenna nti bwe atuuka mu kkooti ayogere Luganda sesimba aleme kusala abuziza abantu ng'azirya nga tategedde byogeddwa. Ebigambo byakirya mu Luganda olwanjulukufu byakaabizza sabbaani amaziga bi awal marra omulundi omubereberye sabbaani omutima gwe mugumu mu mitima mulimu emitima emikakanyavu na myonoonefu kuba Allah yajogera ku mitima emikakanyavu n'agamba nti kibanga mayinja ati ne mayinja mulimu agavaamu ku mazzi omutima gwe gususse naye Kirya yamulumiriza nti sabbaani yatubuulira olubereberye nti basajja balaba ayagala kutunda omusikiti guno era natuwa amagezi ntuseeko envumbo netusaako envumbo mu maaso ge zikisayininga sabbaani n'asituka ne delegation najja n'asalira mu masikidi nuuru wano wetuli n'ayogezawo ebigambo nti okutunda omusikiti guno kyekiriiyo era bwe wana aba wagutunda nze nja okujja nkulembera olutalo olugutaasa lwali olunaku lwakusatu abaaliwo bansijukiza nga swala ya dhuhuri Kirya n'agamba ekkooti nti ati twewuumye okulaba ng'abaasayininga transfer ezitunda ekifo kino omukono gwa sabbaani gwe guli awo yeyoleza ku munyi awo buli omu nkulekedde genda weetegereze lwaki sabbaani yakaabye abamu balowooza nti yakaabye ng'alaba nti ekintu kyeyagamba okulwanirira kisigalewo ate kati yalwana kigende abanyu bagamba nti nedda yakaabye ng'alaba obujulizi bumulumye bayinza omutika ku bbaasi n'agenda eruzira awo buli omugenda okole analysis obujulizi bwa Kirya bwe yakoze bwalwaziza nnyo abantu ne buba kutula emitima kuba wadde mu lulimi olutegereka obulungi okugatta obujulizi obwa Sheikh Mahdi Kakooza naye bwe yawadde bayambise ku Supreme Council nga balwadde buli omu ng'abuuza munne bibadde bitya bibadde bitya okutuusa ssasimba bwe yabage nti abaye temufaayo kankubire essimu looya Kibedi ajja tunyonyola olweggulo ebigenze mu maaso mu kkooti ssasimba olinde looya ajja nyonyole nga naawe obaddemu nga boogera Luganda Kirya lawyer Kibedi yamugambye nti okimanyi nti wagoba kuwa executive, n'agamba sikimanyi sigobwanga. Twabagambako nti baagala okufuna unanimous decision okusalawo kwa bonna, kuba ekkooti ku misango egyasooka yabagamba bwe batunda ennyumba eno ekifo ekiri awo bali mwensonza olugalo, ekkooti nga bawabiddwa yabawa ekiragiro nti temuddayo okupangisa ekintu kya Supreme Council kyonna oba okukitunda okutuusa nga bammemba abe executive bonna 20 bagamba nti tutunde oba tupangise. Bino baabikola nga bali basatu bokka, Kyabbaane, Balaba ne Kaseerere. Executive tekkiriziganyanga naekyo. Kikirya bwe yakireese ekigambo ekyo, looya yabadde abuzaabuza nti a constitution yiino egamba nti majority yeekola ebintu, nga kyayagala okutwala abantu ennaku ezo mu 2007 bwe baba batenderewo ya Kyabbaane nga bamugamba nti bw'otuuka mu kkooti gwe lumiriza nti foli twapangisawo obupangisa olw'okuba looya yasoma, n'abagamba nti bennaagamba nti mwapangisa ate zino siginikya zammwe zo zitunda butunzi bajja kubasiba. Nabamwebuuzako nti tukoze tutya, n'abagamba nti kyemulina okukola mutuule kakati wano anti bali abatagala kutunda mwabagoba nti yetwabagoba mumutuulemu wano meeting muwandike minati nti olwaleero mu 2007 okutunda baliko baali bagaanye kati executive ekukkiriza nti kutuufu, era babadde mu kkooti ekipapula ekyo looya Kibedi yazze nakyo ekipapula ne bakikola. Kye kisanvu kyabwe kibalina wano bakibagambako, ekibagambako nti ennaku zino Kaseerere ali bize nnyo mu minati n'ebiwandiiko okubikyusakyusa. Mpozi nga neekonye katunaawo nafunye amawulire nti ennaku ezo Kaseerere abavubuka badde bamulya bano bannakalanga Shaka Muzata bayite ba Abu Kalb, bali batumi ba Abu Hamza ninga ba Abu Kalb. Ennaku ezo diriisa badde bamulya nga bamugamba nti ebintu bino byonna byonnaggo bikituusizzaako. Almuhimu bwetyo ekkooti neeba nga yabatembi, Muzamiru looya waabwe teyagenze ku Supreme Council okubannyonnyola ku lwokusatu ebifudde mu kkooti. Ne bajja mu kkooti ey'olwokuna eyabadde yajjo, twafunye abajulizi babiri, omujulizi eyasoosewo owokusatu yabadde Haji Muhammad Kisambira, memba wa General Assembly, era bingi nnyo byakoze ng'agezaako okutabaganya wakati wa Kyabbaane n'abaalinga bamunenya okukwata obubi ebyobusiraamu. Obujulizi yabuwadde, twali tumusabye ayogere mu Luganda oba mu Lusoga atabulitabuli, naye balooya baayagadde okumufuula nti mujega. Muzamiru yayadde agamba nti gwe omusajja omukulu ku myaka 53 okyali mu ssomero osoma, obusiraamu tebuyina kukoma okusoma kukoma ddi bwe kiba nga kigasa paka lwofa n'oziikwa. Naye olw'okuba Muzamiru mu byeyasoma eddiini teriimu, era yatugamba nti mmwe abannenya nti ze omusiraamu mpolereza nti omuzikiti bagutwale nze ndi ku ssente ze nkola munammwe ebbali musalaamu magezi kusigalawo gutya? Oyo Muzamiru omusiraamu. Nabagamba nti mwebesa, newagamba mwebesa yagamba nti abange ebintu bya public ng'ate sinzizo wadde njagala ssente nze ndirowa abasajja balaba naye gukanguveemu naguvaamu, era namusanga ne mwebaza naga nti bo bali kusiima nabe banga sijja kusobola public. Naye Muzamiru n'asigalamu ekiye munywevu nnyo kati olabe enkomerero ye. Kisambira yannyonnyodde ebintu bulungi nnyo n'alaga ensonga zonna, basajja balaba n'awandiika kapapula nga tumulaba n'akaweereza looya Kibedi, Muzamiru Kibedi, n'amugamba nti omusajja oyo waliwo poloti bwe baali batuwaabidde ne babaliyirira poloti endala bwe twatunda kino, bwe batunda poloti erinaanyaawo mbogo yasula ekizimbe kipya ekya John Bosco olwaleero kino kyennyini bwe baatuwaabira ne babuuza ne basinga ne tulagirwa tubaliyirire, ne baliyirirwamu Supreme Council n'eriyirirwa poloti namba ikazi nnya entebe, naye ekyapa omusajja twakimusaba n'akigaanira mukuba ekikonkola ekyo, era Kibedi n'asituka n'agezaako okugamba Kisambira olina obuyinza obuba n'ebintu by'obusiraamu n'obiremera. Naye mujjukira wano nabagamba nti ekyapa ekyo basajja balaba yakisaba ng'ayagala kugwa Mugomba ne Kisambira obumotoka balondemu wali mugundi ye mubodi ye akibawe bakimuwe ne bakigaanira. fena twasalawo tekyapa ekyo kibeere mu tterekero eritali lyakaseenene okutuusa nga ababbi tumaze okubakola ki okubajjawo ekyapa ekyo nakirabako nze kenyini nga kiri mu tterekero lungi tayibu omujulizi eyasembyeyo yabadde muganda waffe Adinani Koyire Koyire mwamulabye embeera gyalimu temumunenya
tayagala ekkooti emwetaaga ajje ajulire obanga bwe batunda ebintu bino sente zayingira ku akawunti ya Uganda Muslim Student Council kyekyabadde kimwetaagisa okujja mu kkooti era ababutajja babadde bajja kumukwata naye amawulire getulina okuva ku bakigatte baffe batudde eggulu ne bagamba ne Koyire n'atuvaamu ne Koyire onatunda naffe bulijjo wano nagwe musota yaki si musota alina okuwa obujulizi nga bwabwesimbu ekizibu kyebateredde mu kkooti awo olina okusooka okukwata Qurani okoleki mulayire baagala omusajja akwate Qurani alayire alimba abatunga sabbaani n'olwekyo esaawa yonna Koyire bayinza okumugoba naye okulya halaal ng'oli ku mazima nga mutono kyekisingako okuba ekirungi ngaolya haramu nga mungi nnyo ekira bannange tunonya riziki tetupapiriranga riziki yo emala kugwawo Allah okuggyamu omwoyo kati tekugwawo naye basaako ekicupa abasawo amazzi gayingire gagaana okuyingira bagijjako n'olwekyo Koyire obujulizi bwa wadde barakallahu fik bwewe bwenyini wadde bwetaagisa n'olwekyo lwola nga baana bakugobye abasiraamu bajja kumanya bakugobye olw'obujulizi obutuufu bwawadde era bwawadde olina okuwa waliwo ogupapula gwe babadde bajinzejinze kumwa babadde mu kkooti kibedi n'aguleeta n'aguwa Koyire nidokumenti eyo gimanyi naaga nti dokumenti eyo mbutuufu nze gyemmanyi tefaanana bwetyo era n'agugoba ekkooti n'emusaba ekkooti ereddako Koyire alete dokumenti ye gyamanyi radio n'amawulire byonna byalipooti nze ebibadde mu kkooti nga byonna bifaanagana radio emu yokka eyabiraali eyalipooti nze byawukana yo yagambye nti omulamuzi agenda kusalawo ekyenkomeredde nga 12 ebibadde mu kkooti lwaleero bibaddeyo ne bawa obujulizi era Adinani akkiriza nti ebintu byonna byakolwa mu mwoyo mulungi era yali yabimanyako omulamuzi n'agamba nti mugende mu ddaala 12 nsalewo kusinzaani ekyo si bwe kyabadde tukigolola nga tugamba nti obujulizi bukyagenda mu maaso nga 11 tulina abajulizi babiri abagenda okulumiriza obubbi n'obulyake nga 12 omwezi gwe gumu guno tulinayo abajulizi abalala babiri mujja kweba ku bajulizi nga temubamanyi abalala bajja kujja nga siba ddiini yammwe wabula nga bajulira nti waliwo ebikyamu wano ebyabakolwako okuva mu maofiisi agenjawulo aga gavumenti sheikh anzijukiza nti Allah ataasa eddiini yeeno oluusi nga yisiza ku mukono gw'omuki ogw'omukyamu akola nga babayagadde n'olwekyo nga 11 nga 12 ekkooti ezo obeere nga muzijjumbira ekirala abasajja ba Supreme Council bw'obasisinkana ne ku leediyo yaabwe bagamba nti bo baapangisa tebaatunda fe ababeera mu kkooti munda kibedi agamba nti baatunda wabula baatunda in good faith mu mutima ki ekyababadde mu kkooti gyomwakiwulidde kyabadde mu kiwandiiko kibedi yakiggyeeyo n'akisoma n'akiwa ne Koyire akisome yakisomi n'agamba nti okusooka twapangisa twasabulizinga omuzikiti guno oluvannyuma nekisalibwawo tusayinige transfer zitunda naye ekyo banne temutunyiigira twakikola mu mwoyo mulungi n'omulamuzi yamwenyeza n'aseka bagamba bulijjo nti bwe tugamba nti batunda mutwagala kutema mu bantu twagala kutwalirako bantu mu nsiko twagala kwawula mu mawanga nefaananako ng'ezi amazima gavuddeyo nti abasajja baatunda ekyokubiri ku nsonga eyo looya waabwe yaleese obujulizi ng'agamba nti okusinza ku minati eziri mu kansu ezimanyiddwako abantu basatu bokka, Dirisa, Sabbane ne Kasane, basajja balaba. Nje ekintu kino mu kukitunda tebakitundira ddala, wabula beefuula bakitunze bakikuume nga waliwo abaali bagenda okukibba bakitwale. Bino byenjogera ababadde mu kkooti mwabiwulidde. Bo bakugamba nti erinnya lya Uganda Muslim Supreme Council baalisazaamu mu kyapa ne basayini nga transfer beefuule abakitunze naye nga tebatunze, ne bakisamu hax ne hakisi ne bagisazaamu ne basayini nga transfer endala ezivudde mu hakisi nga ziza mu dreke naye nga tebamuguzizza. Batereseyo buteresi mbu waliwo abantu ababanja Supreme Council sente bagende okujja okukibanja okukiwambako ebyayo ng'ekintu kya duleke bagende bagende nti omuwonye. Ekigambo ekyo kyo kyampikiriddeko ne nkubira duleke essimu. Ekigambo ekyo bennakiwulidde ne nkubira duleke essimu kubanga essimu za duleke tezirina. Kyovula bwe twavaayo bagamba nti abasajja batubye twalina obujulizi era kyovula ne gavumenti teyajja kusikasikanya kuba twali tujja kulwana nga tulina obujulizi. Kyovula nti duleke byatuleetera ebimundu wano ebiwanvu twalwana nabaaba ebimundu. Duleke mukubira essimu Ahmad Alubega yabaddewo ne mugamba nti Ssaalongo bannange empuli yanje abasajja bange mubawalula mbatwala konze bagenda bali mu kkubo. Ogamba ki afande konze abasajja bagamba bwe tubadde mu kkooti nti ekintu baakikuteresa waliwo abaali bagala okukitubbako gwe bakikuwadde okitereke buteresi naye kikuume bulungi. N'agamba yii bannange ku Uganda yonna ennamba abasiraamu abali muno balondayo nze omukafiri Drake. Bino bigambo bya Francis Drake mumu abalina mikwano gye mwemulimba manyi mugere mumubuuze nti wayogedde ne kigundu eggulo era mwayogedde ki bajja kugamba yawakanyiza ne sekuwakanya ekigamba nti ye atereka bintu ate aterekera basiraamu. N'olwekyo fetuga nti obusiraamu diini si yakulyazaamanya. Uganda Muslim Supreme Council weba erina abagibanja Dirisa ne Sabbane mufeeyo mugambe nti tulina abatubanja bali kkumi era amabanja ge gano batubanja bwe bati kibeere mu likodi gye bano babanja ne sente zaabwe zimanyiddwa. Naye okutunda ebintu byaffe mutulimbe abaali temunyiiga tutaddeyo nga tulimba mbu tutunze naye nga tuli kwezi bukwezi ekyo nakyo tetujja kukikkiriza. Akajja okusembayo mpozi nga sinagenda kasembayo amawulire agavudde embaale ku Masjidi Nur Sabbane gye bamuzaala gyava katugambe nti gye bamuzaala okiwomya gyava bamuganye okulinnya ekituuti abasaaze. Netugamba nti bekibanga abeeyo bamuganye wano wo wayinza awamugwanira okuyimirira abeeku kyekya tugamba omukolo gwe bakoze ku Muslim Girls ogw'ebintu byaki ensiitaano ya rediyo kaseyazenga omugenyi omukulu abantu baguzize baguganye eyo embeera gye tumwagalamu tumufunze paka lwanamanya nti ensiemu tugalidde naate ekintu ng'omuliro guyitiridde okumwokya. Mutabani wa Saadi Luwemba Murushidi bamusindise mutukula ku juma ewedde agenda abasaze era abanyonyole nti okutunda kwe bakola kwali mwoyo mulungi n'ekintu bakikweka baali batubanja abasiraamu be mutukula bamuganye okubaako kyanyiga. Sheikh Umar Ndawula yavudde wano n'asoma kutuba n'amubaaga nga tamusanyalazza edisitulikazi waako ejuma ewedde awanika omukono mbwalwe kukyayogera mutabani wa Luwemba bamulonda asikire Sheikh Mahadi we secretary for religious affairs. Naye Ndawula amugamba nti sa wansi omukono oguddamu okuguwanika okugwa n'aguwumuza wansi bwe batyo basaana okufunza ate abantu abaziyiza emizikiti okusinzibwamu aba bakitunda abo Allah yakuwadde ekyokubakolera tebagwana kuyingira mu muzikiti okujjako bonna nga bali mu kutya. Qur'an bwe tubategeeza balina kuvaamu nga bonna bonna bali ku bunkenke nga bali mu kutya n'obusobola butagambika bati balina okufaanyi. Nolwekyo tubagamba nti bwewulya programu nga bagamba nti bajja kujja muzikiti gwekiri tubuulire tukole arrangement baganibwe okuba ku kiboogera mu ddembe ne mu mpaka twabakkiriza boogere emizikiti ebiri mu Kampala. Tukyabakkiriza okwogeza ku Supreme Council ne Nakasero. Wano wenjogerera amiri watwala Kampala waali. Singa tuwulira amiri yenna mu mizikiti gy'omu Kampala wano nti abaatunda emizikiti bayimiriddemu ne babaku kye bagamba, amiri ojja kukubwa. Sheikh Musata si amiri we bwayise, naye omusajja yali aŋoolaŋoola nga boogedde ku baatunda omuzikiti bamusitula mu bbanga nebakasuka ebweru. Musayi Musa bali bamuyita Musa kyambadde yadduka emisinde naga nti owange mbadde ntaasa okutunda omuzikiti Musata badde bansidde muzikiti. Namugamba nti beera wano ekisooka ogenda kukula omusango ku poliisi otaasibwe, ekyokubiri tubeera kuwa omulimu ku Supreme Council wano. Musayi yeewuba n'akoowa kati ali mu bbanga. Nolwekyo kyakoleddwa emutukula kirina okubanga kikolwa mu bitundu byonna ebisigaddewo. Abalina amawulire gonna ge mufunye gemuwulidde mubeerenga insha allahu taala mugatuleetera tugasengejje, n'abalina amagezi gemuyina nga musobola okugatuwa nago mubeerenga mugaleeta. Kwabo bagala okubeera mu kkooti kitegeeza nti olina okukeera ennyo. Ekyokubiri mu kkooti essimu ebeera mu silence n'ebirala ebigenda bwe bityo mu maaso insha allahu taala. Edalasa yaffe kubisingako awo ejja kubeera Lungujja Kosovo ekijja okubanga tubategeeza
rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة أيها الأخوات نحبكم في الله.
ومن المقومات هو وقوان قبوكبة ساكو بكينز ماسو وروك بيتا خبر عاجل مروزونغو بريكينج نيوز قبا قبديو قبا قلاشي نتتوينزا قرينزا وبديو وفوبيرو وابريجو okuva jjo lwonna n'olwaleero obwedda munkubira amasimu mutugamba nti mutumbaalanga nti bagenda kugulawo omuzikiti omupya olwaleero. Obwedda amawulire ago tugalabako enfuufu nnyingi nga situfu nakigakakasa. Nsooka kitangaza bulungi nti omuzikiti Gaddafi gwazimbye okuggulwawo kwagwo tekulina kyekukosa olutalo lwe twapatana okulwanirira guno gusigalewo. Nolwekyo bwe guba guguddwawo tekitegeeza nti ng'olwo n'olutalo nga tuluvaako olw'okuba guli guguddwawo. Wabula tugamba tewaliiwo kiguzisaawo muzikiti mupya kati ne ofiisi ezo eziri empya zikwasibwe abanyazi nga bakyali mu kaguli nga bavunaanibwa olw'okutunda omuzikiti. Era ekyo Abalibya delegation bwe yajja nesisinkana Amirul Umma ye meseji gye yabawa era ne bali nyinyonyi ne badde ewaabwe. Bwe yagenda Naija ye meseji gye yawa bwe yasisinkana Tayib. Olwaleero ku Uganda Muslim Supreme Council Offices Headquarter bakoze omukolo nti bajjukira Uganda Muslim Supreme Council olunaku lwe yatandikibwawo. Mpozi obusiraamu tebwolowooleza mu kugamba nti kakati kino kiwezezza emyaka bwe kiti tukijjukire. Eyisinjigiriza ya busiraamu. Singa twali tujjukira ennaku ekintu ekyatandikibwawo olunaku kaaba lwe yasooka okuzimbwa twandilujjukidde nga buliki buli mwaka lukutuuka. Olaba ne miraaje abamanyi baagikuba okukuza miraaje netubakuŋŋaanya olunaku olwo bwe lutuuka netubakuŋŋaanya mwenna muzikiti seeka n'asoma miraaje abayivu baakikuba nga bagamba nti kirina bujulizi bwonna. Nolwekyo omukolo ogukoleddwa olwaleero ku Supreme Council nti bajjukira olunaku Supreme Council lwe yatandikwawo tegulina asulu yonna mu ddiini ya busiraamu. Aboogezi bangi boogedde naye nja kubawaako aboogezi babiri bokka, abasigadde tujja kubawa olunaku olwokusatu biidhinihi taala olunaku lwetufunyako amawulire gaffe. Aboogezi aboogedde ababiri benja okubawa mukwano gwange ennyo Haji Nsereko Mutumba gye nalyanga ekyemisana kye yannangidde ayogedde
n'agamba nti abange omuzikiti gwaffe guno ogw'okusukulu mukanso tugwagala ennyo kubanga gwe gugatta abantu bonna emizikiti egisigadde baagitugobyemu. Ekigambo ekyo tusaana okukinyweza, twabagobye mu mizikiti egisigadde gyonna. Allah yagamba ku bantu abatunda emizikiti nti ulaika ma kana lahum an yadkhuluha, abafanaganako ngaabo tekibagwanira kuddayo kuyingira muzikiti gwonna. Allah yasawo condition webayingirira muzikiti illa khaifin, balina okuyingira nga bamagamaga. Abavubuka tebankuba, tebansika ekanzu, tebakola ki, ejjubba tebaliyuza. Ekyokubiri Allah agamba nti lahum fi dduniya khizyun, balina okubeera ku nsi nga banyoomwa. Oli amutunuulya amunyooma, amutunuulya amwekanasa. Waliwo omuntu wa Allah yagenda mu Cairo Bank n'asanga Sabbaani ku kawunti eri ya heavy cash. Sabbaani wali alaba ekirevu n'enkufira y'omuvubuka n'amugamba nti assalamu alaikum, kwa muvubuka kwenda huko. Lahum fi dduniya khizyun, nabadde nkiripootingira Haji Ahmed Lubega n'agamba nti ekikolwa kye kimu kifaanaganako ng'ekyo. Omusiraamu omulala ow'okubiri erinnya ndyerekedde naye yakimukola. Ereka ti Sabbaani salaamu azitoola atya? Allah agamba nti tebikolwa ku dduniya walamu fi l akhira, ate ekibonerezo ekiruma ekikuba n'okusinga ekkooti, ekikuba n'okusinga eruzira kibalindiridde olunaku lw'enkomerero. Eyo n'embeera gye tulina okubatuusaako. Nakugambye nti mutabani wa Luwemba gwe tujja okuziikula wali we baamuteeka ekiseera kyonna, Idi Amini Allah amusaasire, nalindi ne Sheikh Abdu Kamulegeya nga tunyumya, nemugamba ne Sheikh kino saala kwekwekerera ekiseera mu maaso gye kijja oba ffe wetuba tetuliiwo, tulina okugyawo kabbuli bbiri awo tufune gye zinaalaga. N'agamba nti nedda bannange, Idi Amini bwe yatuwa olusozi luno n'agamba nti kwe kuba kubeera headquarters emabega wansi eri ddala kubanga wanene, yassaayo ekifu n'agamba nti buli yenna anaakulemberanga obusiraamu bwanabanga afudde aliziikwanga kalimbo n'akateeka eri wansi ddala wala. Naye bano olugezigezi lwabwe n'akajanja kaabwe ne baleetayo abantu ne babateeka wano, ne basaawo Luwemba ne basaawo ne Murumba. N'olwekyo insha Allahu taala abo tujja kubasimulayo, baagala tebaagala tubatwale. Era tugamba nti buli ayina abantu be baziika awo yandibadde yeeyamba mangu nnyo n'akola arrangement n'aziikulayo abafu baabwe n'abatwala gye balina okugendawo. Illa hukuma ez'obusiraamu oba eziwa value ensonga z'obusiraamu bwe ziriba zizze, abo tebagenda kubeerawo biidhinihi taala. Tayib, Mutumba agambye nti bannange guno muzikiti gwe mugwenye ekitiibwa mugwagale mujumbire nnyo okujja wano kuba emizisigiri ekisigadde ebbali baakikubutudde. Alifaalinze ku kyabaguddeko wa emutukula n'ekyabaguddeko embaale ku Masjidi Nuru, Sabbaani bamuganye okubasaaza. Tayib, mbagambye wano baada aljumaa nti mu mizikiti gya wano gyonna buli muzikiti gwemumanyi Sabbaani tumuwadde emizikiti ebiri tukkiriziganyiza nammwe, egyegyo mumuleke agikole ki, agisaaliremu era agyogereremu. Egisigadde gyonna bwe bagigendamu ne bagyogereramu mututegeeze tusindike enforcement ebakubiremu. Emizikiti gyaffe gyonna egisigadde, ekibonerezo ky'abaatunda omuzikiti guno kitubawadde kukubwa nga bazze mu gye bataatunda. Katugende ku bigambo bya Sabbaani byayogedde. Sabbaani agambye njaggumiza ekigambo kya Kayajingo musajja weruweero batabani wa Sebirumbi baatugamba nti ye yattisa kitaabwe. Sebirumbi yali musajja wa UPC muganda wa Omusiraamu nga munnabyabufuzi, naye waliwo okulonda Supreme Council enkiiko nga zitambula eyo eruweero, Jingo n'atya nti Kayajja muwangula. Nono, Sebirumbi ajja kumuwangula kuba Sebirumbi yalina ettutumu amu n'okubanga bonna baali ba UPC, ono n'amuyitamu olukwe n'amutemerera mbwe Sebirumbi yatta Lutamaguzi. Bwato Sebirumbi akkirira ku mazzi n'asalirwa omusango era gwo tegwalwa tegwakeerewa nyomu ku bantu abateekubwa Kalabba obanga etali kuwamu. sebiri mbi tuwogereda yazikwa dayayanjula dafayro ze nabagama atijawumul kiyama sebiri mbi ajapubu tukamutaka nomu guwago mamutukisa ata ambulenga agenda mubbaliro naenda pia tukama awalu ma yukudha yawumul kiyama fidima ibigendo kusoko kula mula wakati wabantu ibisu mbi tuwako langa nafika nafika Allah agenda kusoka misai omusajja je nga yafa naye nga okufa kwe kwayitira ku muntu munne agambye nti ya rabbi nzize naye kiraimu gyensooka okubanja okuva kwange mu nsi kwayitira kukugonji kukaya jingo ama agambye nti kaya jangu yangu yako omusajja sooka omubuulire limaatha kataltahu lwaki wamutta oba lwaki wamutisa ansa zigenda kubira bbiri okusinira ku hadithi ya nabbi waliwo agenda okwanukula nti kataltuhu omuntu ono namutta litakuuna liizzata laka allah osigale ggwe neddiini yo mwemuyina ekitiibwa we bagenda kumuwa tiiki mwamugambye nti gugenda muliro gwe gwebatta gwamma weetambulire ekyowali oteeka okukola walwo nawo ansa eyokubiri omusajja agenda kugamba kuba ku lunaku luli teri kulimba ate oba waliwo tayimu lwebagenda okusiba emimwa gino ebiyungu bitandika okwogera olwokugenda kubeera luzibu nnyo okuluyita yaumul qiyama kiyama kitegeeza ki kuyimirira lunaku lugenda kuba lwa kuyimirira teri kutuula tinkoye sabbaani bamutadde mu kaguli okumala 4 hours natandika entegeteeka okumukuba grasshopper mu ssaawa emu n'ekitundu natandika okutemea nga amaaso gamba nti bagayiyeemu omusenyu ono gwe bayita omugagga ng'ate emwavulunkupe kuba nabbi yagamba nti atadiruuna manil muflis abanga abasiraamu abampuliriza mumanyi omwavulunkupe ko basahaba nti al muflis fiina man laisa lahu dinaarun wala dirham omwavu tumumanyi fenna yatalina kino ekinusu ekyekikumi nabbi yaga nti o ye mwavu wammwe fe omwavu owaffe owomubusiraamu agenda kujja ng'emirimu yagezaako gikola yassaawo masijidi darara yakola n'ebirarara bwatyo bwatyo naye agenda kujja nga yakola kino yanyaga ono yakumpanya ono yabba ono yakosa ono byonna allah abimugjako asigale mu bbanga oyehasani basajja balaba entegetege zamukubye nawandika kapapula nti munnange eroya waffe tufa amagulu gatufambye ebigambo byakiro byayogera paka tebaliisa obutebe ne batuula naye yaumul kiyama teri kuwandikira kibedi kapapula nti osaba ntebe bajja kuyimirira wallahi bajja kuyimirira oye jingo kaya okufa kwa sebirumbi famiri ya sebirumbi yatugamba jingo kaya agambye nti tusaba yo eminence junior w'omwaka ogujja agenda okutuuka nga tuvudde muzikiti guno omukadde nga tuli mumupya newakubatakibira junior w'omwaka ogujja era ffe nga tukyali bajeka nga tukyabalinze jingo omwaka mulamba era nga tukyabalinze kiyinza obutabeera kyangu okubalinda ebbanga eryo lyonna nga n'ensereko mukwano gwange ennyo angabula ekyemisana yagamba nti kasaddesemba atuuka nga simukule ye nga agumenya ndaba okukubagana kuli awo sabbaani ku kigambo ekyagambye nti awagidde ekigambo kya jingo kyagambye n'olwekyo junior agenda okutuuka omwaka ogujja tulina okuba nga tuyingidde omuzikiti ogwo agenda okulaba nga tekiwadde weit wadde otakibira nga temuka bulungi ng'evumbeeravumbeera ebadde yabantu nga bana bataano n'agandi basiraamu mumanyi ejjuba tetugisaalidde wano mu lujja nti ewe tugisaalidde omuzikiti ogwo temuguggadde ewoogwo nti temuddamu guggulawo anti tusaalidde mu lujjano olwaleero n'ejjuma ejje temukugulawo tusaalire wano ekyo nkimaze sijja kudda mukyogera awo ayogera bino ne bamusiirikira opapula sebo mufti tutangaaza ekigambo ekyo age nti ekyo sijja kuddamu kitangaaza nkikomezaawo abakitegedde mukitegedde abatakitegedde mukoze eki bannange omukulembeze abeera muvumu nze siriirida nesigayagaya bigambo byange kyesijja kwogera sikyogera. Vaayo kiriya ogambe abasiraamu sitandi yaffe yeeno woga olimukulembeze gwosembayo. Omukulembeze tayogera bitategereka tebamufuunula. Era bw'amaze okwogera bano abaleediyo basaakaanya bagira bati bagira bati omukulu kuba emikolo giwedde. Abamu bagenze bagamba nti ejjuma ejja bagenda kugula omupya. Abalala bagenze bagamba nti aa kati mufuti kirabika anyiize nnyo ejjuma ejja kubeera nga yaawana ebbanga lyonna mu lujja. Owange Mustafa onjagaza ki? Ekituufu kiri nti Sabbaani ayagala mbu asaazise abantu mu lujja musana mbu abalibya bagende nti abasiraamu ba Uganda babonyebonye nnyo gundi kwako ebisumuzo bino mugende muggule obasaalire mugule omunene. Ekyagenderedde naye eyo enkola eya budoolindo ng'era amawulire gamwe bwe gafaanana tejja kukyusa struggle eno. Kyendagala okusembyayo ku bigambo bya Sabbaani ayina ensonga satu zayogedde nga nkulu nnyo. Okusooka agangi kuba tubadde ne interest nnene nnyo, mbadde ne Mustafa nga tukolenga puroguraamu eno, tubadde ne interest nnene nnyo okumanya Sabbaani agamba ki ku property ekyakyebalamye agandi ddala okyogerako. Era agambye nti abantu bano abandi obubi mu puroguraamu yaabwe mulimu ebintu bisatu, mubiwulize bulungi nnyo. Mu puroguraamu yaabwe ekintu ekisooka mwalimu okunvuma, era banvumye okunvuma bakoze ki? Era mbyebaza bwe balinye okunvuma. Naye okuvumwakwo kuliko obujulizi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba la yuhibbu Allahu aljahra bisu'i illa man min alqawl illa man zulima. Allah tayagala kwogera bigambo bibi ng'obyolwanako ng'obyolesa ebigambo ebizito, n'agamba nti okujjako akkirizibwa yekka mu kaseera ako oyo alyazaamanyiziddwa. Abafu okutunda omuzikiti guno twalyazaamanyizibwa oba sitwalyazaamanyizibwa? Nolwekyo omusajja ngaoyo okumuvuma avumirwa mu bwino. Eyo aya ya Qur'ani namba. Ekyokubiri agambye nti abamuli obubi mu puroguraamu yaabwe ekyokubiri ekyalimu mwalimu okunsimba mu kaguli. Mu butuufu nali ŋŋanya okugenda mu kaguli nga ŋŋenderedde ekkooti nga ngigaanye, neŋŋenda okulaba abalamuzi beekyanga neŋŋa nti wange kyebammaliramu ekiwuggwe ekiwummo kimanye kiki, neŋŋenda. Era mu butuufu abasajja bansimbye muki? Mu kaguli gye ndi, naye ngumye. Naasoma nti oyinza okwagala ekintu naye nga kirimu akabi, ate oyinza okukyawa ekintu nga kye kirimu akalungi. Ngumye kabansimbe mu kaguli, tekibakituukiriza. N'agamba balina ekyokusatu kyebasigazzaayo. Ekyokusatu ekyo waliwo gye baatuula awantu naye sijja kukyogera kankyerekere, naye nakyo gye kiri ekyokusatu. Atalimba Sabbaani amanyi si mufala, akimanyi bulungi nnyo nti singa ekkooti enanaagira abasiraamu siba mu bafaluuni. Ekyokusatu temukimanyi bannange? Ekyokusatu kyowe kiri, n'olwekyo talina gyeyali akiwulidde wabula omutima gukimubuulira. Omutima gukimubuulira ne histore ebeera nga ekimubuulira. Biiznihi taala ku lwokusatu tujja kubeera nga tubategeeza ebijja okuddako ku nsonga ezo. وبارك الله فيكم. نعم نعم
بعض الله سبحانه وتعالى ثم سوى الله السبيل على مريم بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقام من قرآن يجتيب مصورة الإسراء ولا تزروا وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مؤاية يوكو بلجوسان مصورة النحل. الله يقام وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون أي أكسات يتجي سانغم سورة العنقبوت آية يقوم من الدري نقوم من السد الله سبحانه وتعالى قام به وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن عما كانوا يفترون أيضا نحديث يوم بكي قام صلى الله عليه وسلم لمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجوره شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارها شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم أشتي وصلى الله عليه وسلم يقال